kumšla.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır, amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. İlqar, başladıq da onda.
Başlayaq, belə nətərdir, normaldır.
Mikrofonu deyirsən.
Hə,
biraz onda yaxınadır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə, deyirəm, mikrofonun o birisi başında oturmuşam, yəni olmuşam.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici, yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişidir, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmaza xayibdir. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, o deyirək, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağın. Yəni bu insanlar həmişə fərqləndirmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün. Amma kim adi bir adam, amma kim, yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən Ağdamlıyam, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. O sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər, xüsusilə də aynəbəndli evlər göstərəndə mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır, məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən ev çox hündür idi, həyətimiz də böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əl vura bilirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə şəfər yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəndim.
Yuxuna gəlir mi adam heç?
Hə, mən çox yuxuda görürəm. Evə getirir, evimizdə oluram və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylanda, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhəllənin ən böyük adamı olub. Çünki həqiqətən də o məhəllədən böyük vəzifəli adamı olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdamda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atam gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunu da oynayıb. Atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsiydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almasa?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansı birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazarsan və atırsan arxivinə.
Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap edəmək.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kolleksiyə kim gəlirsə, İlqar xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkinci də ki, İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımlara alın hissiyyət dağılır.
Bu da səni 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çəkib bir gözə dönüm, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, aradan bilir.
Belə getsin. Qar, Əsmər kimdir?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adı ona qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Amma Əsmər bilmirəm, bəlkə də haradasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sənin arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib deyil. Qadındırsa bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm və çox vaxt onu elə mənə hekayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası haradasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq
yaşıladı. İlqar, demişsin, ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən onun, o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlliyə oxşuyur, bizim küçəyə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal edə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı, bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik.
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasadlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə. Ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqəti cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İnstitutda oxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki məhəbbət idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəcəyə o gətirib çıxarır.
Bəs elə kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yani farklılığı odur, özelliği odur ki, adet ettiğimiz o taşmış kaydalar var, belə deyək, ahlak kaydaları. Ona karşı çıkmağı bacaran adamlardan biridir. Daha serbest düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar programına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daima aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsin Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra, dilək ki, ölkədə nə tanınmış var? Bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə
tanınmışları
oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində. Azadlıq Radiosunun rəhbərinə. Firdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır, alınmır sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təsiratı buraxdı?
Məhz Vasif Adıgözəlov bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam, əslində o sözün özü yox, Qarabağdan filan belə söz düşmüşdü. Birdən o çox ciddi, onun məsələn, həmən anını görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarış da torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamından, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yiyəsi odur. Böyük, ağsaqqal. Bax, o epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
Tanınmışlar.
Fərhad bəyim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivalye Ordinin kavaleriyəm mən, Fransa hükuməti mənə o ordini verib, Şöhrət Ordini bizim prezident mənə Heydər Əli mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm, Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir. Çətin məsələdir.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilərdi.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri.
Gəl o sualı sənə verək. Ləyaqət nədir?
Davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə desə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim. Mən sənə dedim ki, bu gün gəlib müsahibə verəcəm. Bu ləyaqətdir. Mən onu heç də hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Çox axtarandan sonra bir xarabəliyin küncündəki zibillikdə pis vəziyyətdə bir adam görür. Deyir ki, sən kimsən? Deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaət ümidin sənət ki, bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaxşı, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu səni ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Vəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişin hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək. Sən dedin, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədi. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyor. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gelirsiniz ya, yox. Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymuyor. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cuma axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Yaxşı, İlqar, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan...
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhana getdik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişim, yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Məsələn, o hadisə, mənim gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çaydı, bunun içindən neft axırdı su əvəzinə və bunun açılışı idi, çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisə idi. Yəni, o boyda hadisə məndə, deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətindən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq, əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı. Bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir də demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulov hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar, son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo
Azərbaycanda Bəli, təşəkkür. Bir dəqiq, studiyada indi materiyal oxuyuram, sonra sənə zəng eləyərəm. De. Nətər? Nastrayeniyan həll eləyir, ey məsələləri sənin. Yes, ha. Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın.
41.
Amma demək olmaz.
Bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adamın o necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə nəsə hadisə olur, onun pis tərəfini tapmaq mənə göz qabağında olur, amma mən onu görməmişəm. Daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmanın sirlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır, bəlkə də indi eşidirsə ilə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, ən böyük arzu, yəni o olandan sonra nə olsun? Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. İstənilən problemi, adi bir məqsədə çevirib, zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Doktor Ziya görək nə deyir?
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Həmin problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil, onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirəm. Yəni, o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir, çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, ondan danışmağına dəyməz.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifin də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir və həmişə deyib ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir istəyim var mı?
Deyib özümə də deyib.
Qoy dinləyicimizə biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur, çünki mən xəbərətlər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Hə, Babək, bəlkə onu özümə də deyib. Əslində onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da arşından görmək. Və həmişə mən xoşlayıram müşahidə eləmək. O baxımdan müşahidələr imkan verir ki, bəzən sən elə fikirlər səsləndirəsən ki, o məsələn ola bilər yeni olsun. Məsələn, mən bir dəfə kompüterimin ekranına yazmışdım ki, Allah heç kimi mənə möhtac eləməsin. Mənə kimsə möhtac olanda bu mənə ağrıdır onun vəziyyəti. Ona görə öz ağrımamağımın dərdindən, yəni öz mənafiyimi güdmək dərdindən mən istəyərdim ki, mənim kiməsə möhtac olum, mənə möhtac olmasın. Belə şeylər o fikirləri Babək Bəkirdə yaradır. Amma hər halda Babək Bəkir müşahidə qabiliyyəti kifayət qədərdir. Əgər o deyirsə, deməli burada nəsə var şanlı.
Qoy bir iki desə aldım mən deyim dinləyicimizə sənin haqqında. İlqar Rəsulov adamdır ki, səhər işə gəlib rahatça deməz ki, sənin vaxtın varmı? Öz problemindənmi? Dünən baxdığı filmdənmi? Başlaya bilər və rahatça bu haqda danışır. Sən dur deyənə qədər o danışır.
Mən heç bir vicdan əzabı çəkmir. Buna mənim ehtiyacım var və bunu tərk etməyəcəm heç şübhəsiz ki, çünki axı mənim başqalarına da ehtiyacım var. Mən başqalarsız ola bilmərəm. Mən ümumiyyətlə adamları çox istəyirəm.
Vaqif Səmədoğlunun bir şeiri var. Təxminən belə deyir ki, bu dünyaya əli boş gəldim. Gedəndə necə? Əli dolu gedə biləcəkmi?
Mənə elə gəlir ki, o tərəfə aparmağa çox şey var. Atamla görüşməyi mən çox istəyirəm və mən ondan indi haradasa 3 yaş böyüyəm. İndi mən bilmirəm, mən onun atası olacağım, yoxsa o mənim atam olacaq. Amma danışmağa yəqin ki, eləyə bilmədiklərimi deməklə yanaşı, az çox ürəklə deyə biləcəyim şeylər də olacaq. Mən anasından bəlkə də dünyada ən çox sağ ol eşidən övladlardan biriyəm. O baxımdan mənə elə gəlir ki, o tərəfə gedib, o tərəfdəkiləri rahat eləməyə bəzi şey deyəcəklərim var.
Depresiyaya düşürsən, testi.
Hə, olur, çox olur. Mən ruhdan düşməkdən qorxan adamam və heç vaxt ruhdan düşməyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Bircə dəfə hiss eləmişəm ki, həmən Ərəfədəyəm. Və onda da kömək o olub ki, özüm öz yaxamdan tutub yağışlı havayda küçədən gedirdim və özüm özümə başa sala bildim orada. Yaxşı ki, mən ondan çıxdım. Mənim elə bil onda qalmağım və ona təslim olmağım kifayət qədər mənim ətrafımdakı adamların həyatının sonra ola bilsin ki, faciə ilə qutara bilərdi.
Belə anlar olur verilişdə, apardığım işdən sonra proqramındakı. Nəzərdə tutulan bir çıxış olmalıdır, amma o alınmır. Hı-hı. Telefon bağlantısı alınmır və yaxud da qonaqla söhbət tez bir canlı efirdir. İlqarın da əlində birdən növbəti, sıra növbəsi ilə kontekst proqramı üçün hazırladığı bir reportaj olur.
Vaxt da məhduddur, bir saat vaxt qalır. Hə, bir saat 10 dəqiqə.
Və mənim proqramımda, apardığım proqramda da bir 12 dəqiqə vaxt qalırsa tutalım. Fəziləyə budur. İlqar gəlir, məsələ 12 dəqiqənin hamısında danışar. Nə qədər istəyirsən danışa bilər.
Təcili yardım.
Hə, təcili yardım. Proqramın efir təcili yardımı. Biz...
Yenə də doktor ziyanı eşitdik. İlqar, davam eləyək də qaldığımız yerdən.
Davam eləyək.
Bəlkə də artıq qutarmalıyıq, yekunlaşdırmalıyıq. Necə bilirsən?
Bəlkə də.
Mən İlqar Rəsulu tanıda bildim.
Bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim hələ özümdən yaxşıca bir oturub söhbət eləməyim var. Tanrı ilə söhbət eləmişəm, müsahibə də götürmüşəm. Amma özümlə hələ o dərəcədə alınmır. Bunu sən elədin.
Bəs Tanrı ilə müsahibə necə alındı?
Pis deyil idi əslində, xüsusilə də söhbətin mənlə bağlı yeri. Çünki mən səni belə yaratmamışdım. Bəlkə də elə mən ona görə yaratmışdı ki, bax, bunun arxasında müqəddəs missiya dayanır. Yaxın adamların qayğısına qalmaq. O baxımdan hətta o kömək məsələsindən bəzən mən fikirləşirəm ki, mənim ölməyə də ixtiyarım yoxdur indiki vaxtda. Mənim missiyam bəlkə də budur. Çünki mən daha böyük işləri görə bilmədim.
İlqar Rəsul, təşəkkür edirəm sənə.
Mən istəyərdim ki, əvvəldən də istəyirdim ki, bu müsahibəni sən götürəsən. Çox təşəkkür edirəm Şahnaz. Problemlər falan hamısından danışdıq. Bir dənə də şeyi sonda deyim ki, mənim içimdə böyük bir qəbristanlıq var. Mən orada çoxlu dərdlər bastırmışam. Və mənim düşündürən də mən odur ki, o dərdlər nə qədər ağrıdıcı olsa da mən onları nə vaxtsa özümdən qəbir aparacam və məmnuniyyətlə onları orada çürüdəcəm. İnsanlara da məsləhət görürəm ki, dərdin özünə dərd olmağa biraz çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa ayaq üstə qala biləsən.
Tanımışların qonağı İlqar Rəsulu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və Tanımışlar rubrikasının daimi aparıcısı. Onunla söhbəti isə mən eləyirdim, Şahnaz Bəylər qızı. Gələn dəfə yenə Tanımışları İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəksiniz.
Tanınmışlar. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Kimə Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.